ኣብ ኡጋንዳ ንዝካየድ ፕረዚደንታውን ፓርላሜንታውን ምርጫ ሕፁያት ሎምሶሉስ ናይ መወዳእታ ወፍሪ ምርጫ ከካይዱ ውዒሎም ኣለዉ። ዊንታ ኺዳነ ተወሳኺ ጸብጸብ ኣለዋ።
ኡጋንዳውያን መረፅቲ ንፕሬዚደንት ዩወሪ ሙሴቨኒ ንሓሙሻይ ግዜ ወይ እውን ካብ 1986 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ንመጀመርያ ግዜ ሓድሽ መራሒ ካብ ደንበ ተቃዋምቲ ክመርፁ ክውስኑ እዮም። ፕሬዚደንት ዩወሪ ሙሴቨኒ ድሕሪ ብዕልዋ ስልጣን መሓዞም ኣብ ምርጫ 2006-2011 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ብተኸታታሊ ተዓዊቶም ነቲ ሃገር ክመርሑ ዝፀንሑ ክኾኑ ከለዉ፣ ተቃዋምቲ ግን ኣብ ዘንዝሓለፋ ምርጫታት ንጥፍፋዕ ድምፅን ምፍርራሕን ከም ዝነበረ ይኸሱ። ትማል ሶሉስ መራሒ ተቃዋምትን ሕፂ ተወዳ ዳርን ኪዘ በሲጋይ ብፖሊስ እቲ ሃገር ኣብቲ ቁፅፅር ከም ዝወዓሉን ካብ ርእሰ ከተማ እቲ ሃገር ካምፓላ ወፃኢ ናብ ዝኾነ ኣከባቢውን ከም ተወስዱ ተገሊጹ ነይሩ። እንተኾነ ግን ኣብዚ ሕጂ እዋን ነፃ ከም ተለቁ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ፖሊስ ኡጋንዳ ንሕግታት ወፍሪ ምርጫ ጥሒሶም ብምባል ነቶም መራሒ ተቃዋሚ ኣብቲ ቁፅፅር ከም ዘእተውዎምን ይገልጽ። በሲጆይ ካብ ማእሰርቲ ዝተፈቱ ክቕበልዎም ኣብ መንጎ ዘውፅ ደገፍቶምን ፖሊስን ግጭት ምልዓሉ ገለ ደገፍቲ ኣእማንና ፖሊስ ከም ዝደርበዩ ፖሊስ ድማ ዘንብዕ ጋዝ ብምጥቃም ነቶም እኩባት ክብትኑ ከም ዝፈተኑ ተፈሊጡሎ። ሕፁይ ተወዳዳሪ ንፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ኡጋንዳ ኪዘይ በሲጀይ ጎስጓስ ምርጫ ኣብ ዘካይድሉ ዝነበረ እዋን ፖሊስ ኣብቲ ቁፅፅር ከም ዘእተውዎም ክገልፁ ከለዉ፣ ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ድማ እቶም ሕፁይ ተወዳዳሪ ኣብቲ ቁፅፅር ኣብ ዝኣተወሉ ግዜ ፖሊስ ዘንብዕ ጋዝ ምጥቃም እውን ይገልፁ። ኪዘይ በሲጀይ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ሰለስተ ግዜ ምስትታፎም ግን ከዓ ዘይምዕዋቶም ይፍለጥ። ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኡጋንዳ ሓሙስ የካቲት 18/2016 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ዝካየድ ክኸውን ከሎ ንመናብር ቤት ምኽርን መናብር ካልእ መንግስታዊ ትካላት እውን ዘጠቓልል እዩ።